Assalomu alaykum. Xudovand erkakni oilaning boshi qilib yaratgan. Masih jamoatning boshi bo'lganidek, er ham oilaning boshidir. U oila boshi bo'lishi bilan birga oilaning ruhoniysi hamdir. Masih bizning oliy ruhoniyimiz bo'lsa, er xonadonning ruhoniysi. Oiladagilarga berilishi kerak bo'lgan hamma ruhiy yo'l-yo'riqlar oila boshining zimmasida. Ko'pgina oilalarda onalar bolalarining o'sishiga, maktabdagi o'zlashtirishlariga va ruhiy saboq olishiga e'tibor beradi. Bolasini kichikligidanoq ruhiy tarbiya olishiga harakat qiladi. Xullas, har tomondan farzandiga g'amxo'rlik qiladi. Agar oilada otalar ruhiy narsalarga bee'tibor bo'lsa, ona har qancha ruhiy saboq bermasin, bola balog'at yoshiga yetgach ruhan o'lish ehtimoli ko'p.
Odamlar hayvonlardan farq qiladi, chunki ular ruhga ega. Odamning ruhiy tomoni ishlov berish, tarbiyalash va tajriba orttirish bilan o'stiriladi. Masihiy otalar farzandlariga oziq-ovqat, kiyim, boshpana va tarbiya berish bilan o'z burchimni bajaryapman deb o'ylaydilar. Biroq bu yetarli emas. Er oilaning boshi va ota sifatida bolalar va xotinini xudoning yo'lida olib yurishi kerak. Er xonadonning ruhoniysi sifatida nimalar qilishi haqida bilib oling. Birinchisi, muqaddas ruh boshqaruvi ostida yuradigan kishi bo'lishi kerak. Bu masihiy otalarning oila ruhoniysi sifatidagi eng muhim qirrasi. Ikkinchisi, oilaning boshi bo'lgani uchun ham kunda muqaddas kitob o'qishni kanda qilmasligi kerak. Agar bolalar otalarining kunda kalom o'qishni ko'rsa, otasidan o'rnak oladi.
Uchinchisi, har kuni oilaviy yig'ilishlarni boshqarishi kerak. Har bir oila o'ziga ma'qul bo'lgan bir vaqtni belgilab, kalom o'qib, Xudoga vaqt ajratishni odat qilib olishi kerak. Chunki muqaddas ruh bilan boshqariladigan oila shunday bo'ladi. Oilaviy kalom o'qish vaqtlarida farzandlarning yoshiga qarab hikoyalar va kitoblar tanlash kerak. Ular kichik bo'lganlarida osonroq hikoyalar va sodda tushuntirishlar orqali o'rgatiladi. Bu paytda bolalarga ibodat qilishni ham o'rgatish kerak. Xudoga ajratilgan vaqt ibodat bilan tugatiladi.
Kattaroq bo'la borgani sari kattaroq hajmdagi parchalarni o'qiladi. Kalom o'qish vaqtida kamida 3 kishi ibodat qilishi kerak. Bolalarga kechqurun yotishdan oldin kalomni o'qib berish ham yaxshi natija beradi. Ba'zilar kechqurun emas, tongda kalom o'qishni ma'qul ko'radilar. Ota uyda bo'lsa, bunday oilaviy kalom o'qish vaqtini ota boshqaradi. Ota uyda bo'lmaganida ona boshqaradi. Agar ota ham, ona ham uyda bo'lmasa, to'ng'ich farzand kalom o'qish vaqtini boshqarishi mumkin. Bolalarning ruhiy hayoti o'sishi uchun otaning ruhiy sabog'i katta ahamiyatga ega. Otalar so'zamol bo'lsalar ham, Xudo buyurganidek farzandlarini uning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirsa, kelajakda hosilini terib oladi.